Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Da, korona sigurno nema veze sa teorijama zavere, razumećemo ako se vratimo samo godinu dana unazad, baš u ovo vreme kada je u Beogradu pod okriljem nadležnih ministarstava, nevladinog sektora i brojnih medija okončana kampanja osobe s invaliditetom i vanredne situacije. Samo 3 meseca kasnije trebalo je da pokažemo šta smo naučili. Baš ništa. Danas, godinu dana kasnije, deca sa posebnim potrebama i dalje su marginalizovana u procesu obrazovanja. Ministarstvo prosvete donekle reaguje na pritiske roditelja, dok se duboka segregacija i diskriminacija otkrivaju kroz odnos nekih nastavnika u specijalnom obrazovanju prema svojim đacima. O tome danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano, a naši gosti su Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam pravo na život, i Goran Rojević, defektolog, predsjednik udruženja Dečije srce. Dobar dan, hvala što ste tu.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Dario, vi ste baš uzburkali javnost ovih dana.
Neočekivano, ali dobro, desilo se, što nije loše svakako. Dakle, mi smo zapravo radili ono što jeste funkcija udruženja koje se bavi nekim problemom. Dakle, mi kao udruženje Autizam pravo na život u svojoj misiji imamo zaštitu dece sa posebnim potrebama, posebno dece sa autizmom i osoba sa autizmom i članova njihovih porodica. U tom smislu smo angažovani od početka ove situacije, od početka situacije sa COVID-om, dakle već od marta, kada smo bili vrlo aktivni u dopisima raznim ministarstvima i državnim institucijama, pokušavajući da ih animiramo u smislu popravljanja položaja osoba za čije se prava zalažemo. Nismo imali prevelikog uspeha, ali nekog i jesmo. Dakle, zahvaljujući nama i akcije koje smo proveli sa nekim drugim udruženjima, izborili smo se za šetnju u vreme takozvanog policijskog časa, da možemo da izlazimo sa decom na ulicu, na jedvite jade, uz veliku medijsku podršku i pritisak, ali smo to uspeli da uradimo. Mnoge druge stvari nismo uspeli da se izborimo, tako da danas 10 ili 9 meseci od početka situacije sa COVID-om, mi smo i dalje u položaju, dakle osobe sa autizmom, njihove dece i članovi njihove porodice su u položaju identičnom svakom drugom pripadniku takozvane tipične populacije, odnosno u slučaju zaražavanja, u slučaju razboljevanja, bilo deteta ili člana njegove porodice, mi zapravo imamo istu proceduru, dakle stavimo ispred COVID ambulante u red, čekamo i ne znamo šta će biti dalje. Tako da bojim se da priča o položaju osoba sa posebnim potrebama generalno nekako postaje opšte mesto, a ova situacija sa COVID-om je to na neki način razgolitila.
Gorane, koliko je, kao što kaže Dario, ova situacija razgolićena sa COVID-om, znači status, položaj, život ljudi sa posebnim potrebama?
Oni jesu u ozbiljno velikom problemu. U velikom problemu iz jednog jedinog razloga što je sada mali broj domova zdravlja, mali broj bolnica, mali broj uopšte zdravstvenih ustanova koji uopšte bilo kog čovjeka hoće da prime kada pokaže bilo koje znake neke bolesti. Problem sa djecom sa smetnjama u razvoju i odraslima sa smetnjama u razvoju je u tome što sa njima teško komuniciraju i uopšte se teško zdravstvo komunicira sa njima, i kada nisu vanredne situacije teško ih razumije, teško razumije njihove potrebe i teško u stvari prepoznaje način kako da im pomogne. U ovim situacijama čini mi se da neće niko da ih primi, niti oni mogu da te najosnovnije stvari, da kažem, zadovolje. U slučaju da nemate roditelje poput Darija ili udruženja poput Darijevog koji se bore za vaša prava ili vas zastupaju, pa onda i taj pojedinac koji neće da se primi uz neki pritisak nađe način, a opet i to kad je našao način pod pritiskom da radi, onda je pitanje kako vam je izašao u susret i kako je u stvari to imalo efekat na vas.
Dario, očigledno da ova situacija nije bila pretpostavljena kao vanredna situacija, verovatno se ovaj projekat koji je okončan prošle godine odnosio samo na požare, poplave, da je moguće da nije zdravstveni sistem uopšte bio u fokusu ljudi koji su pravili tu kampanju?
Verovatno nije, ali mislim, vanredna situacija je širok pojam, nešto se od iskustava i požara, poplave ili bilo čega mogli iskoristiti. Ono što ponavljamo, to je da se mi roditelji dece za posebne potrebe nekako nadamo, nekako tinja u nama nada, mada nas se od nje nas na teži način odvikavaju prilično uspešno, da u slučaju neke vanredne situacije, nekog stane i pane, da će ljudi jednostavno priskočiti da pomognu slabijima od sebe. Ako neko padne na ulici, priskočit će da ga podignu. Mislim da su ta vremena prošla, da sada ako neko padne na ulici, svi ga preskaču, pa tako bojim se da i društvo kao celina, odnosno sistem, reaguje na potrebe onih čije su potrebe posebne i oni koji imaju smetnju u razvoju, odnosno kao slabijima, da im ne pomaže. Tako da iskustva nisu prenešena, nisu pretočena, nisu unapređena u smislu pomoći.
Ono čime ste uzbrkali javnost, bila je informacija da je iz ministarstva stigao nalog u petak popodne da od ponedeljka deca u takvom statusu treba da imaju online nastavu kao i deca u ovim drugim školama, i to od prvog do četvrtog razreda. Dakle, deca sa posebnim potrebama treba da budu isključivo na online nastavi. Postoji sada više nelogičnosti i više problema koje ta informacija donosi. Prvi se odnosi pre svega na praktičnu situaciju, a to je ko će da čuva tu decu ako su roditelji na poslu, oni su da juče išli u školu.
Naravno, postoji čitav niz i zapravo više slojeva tog problema. To je potpuno suprotno logici, potpuno je suprotno svakom stručnom mišljenju, suprotno je potrebama i interesu deteta i potrebama njihove porodice i na kraju krajeva suprotno je zakonu. To je bio razlog što smo mi reagovali. Dakle, nas su roditelji iz unutrašnjosti. Mi smo se kao eto udruženje, jedno od retkih udruženja koje govori istinu i na ovaj način se direktno bori mimo projekata, dakle direktno se bori za sistemske promene i za poboljšanje statusa, su nas u petak kontaktirali mnogi roditelji. Moram da naglasim da su deca iz našeg udruženja već tinejdžeri, mahom, imamo i mlađe, ali mahom su već tinejdžeri u starijim razredima ili su završili sa školama, da su većinom bili u specijalnom školstvu. Tako da nas su kontaktirali roditelji iz širom Srbije sa informacijom da su ih škole obavestile, dakle, vrlo je bitno i vreme kada se sve to dešava, u petak popodne, da su ih škole obavestile da u ponedeljak ne dovode svoju decu. Dakle, vrlo je bitno da znamo da govorimo samo o deci u osnovnim školama od prvog do četvrtog razreda. Dakle, mi uopšte nismo uzimali u obzir ono što je odluka vlade Srbije na osnovu mišljenja kriznog štaba, a koja je rekla da deca od petog razreda osnovne škole pa srednje škole prelaze na online nastavu, dakle ne idu direktno na nastavu, a deca od prvog do četvrtog razreda u redovnim školama ostaju u direktnoj nastavi, dakle pohađaju škole, i to bi se trebalo sasvim logično odnositi na decu sa posebnim potrebama. To bi se trebalo, kad kažem logično, odnositi iz prostog razloga zato što deca u specijalnim školama ima ih po šestoro, maksimum šestoro u razredu. Kako su mnogi roditelji onu decu koja imaju druge pridružene bolesti, tako zvane komorbiditetne, oni su ih već povukli iz nastave, i svako ko ima neku rezervnu opciju, odnosno mogućnost da se decom bavi u kući ili da neko ne radi od porodice, on već dete izvukao iz nastave. Dakle, u direktnoj nastavi su ostala samo na deca u specijalnim školama čiji roditelji nisu imali rezervnu varijantu, dakle roditelji koji imaju radnu obavezu ili moraju da prosto da rade iz pitanja svog egzistencijalnih, da bi rešili svoje egzistencijalna pitanja. Mi šaljemo ministarstvu jedan hitan mail gde upozoravamo zapravo na kršenje zakona, dakle kršenje zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, jer su uskraćena prava deci koje pohađaju specijalne škole, a koje njihovi vršnjaci imaju u redovnim školama. Takođe molimo da to uputstvo koje su oni poslali školama u petak sagledaju još jedan način, na još jedan put da ga sagledaju, da ga dopune nekim dodatnim objašnjenjima, odnosno izbjegnu različite tumačenja. Jer su sve škole, dakle sve specijalne škole, su ga protumačile kao direktan prelaz na online nastavu. Ja moram da naglasim, a o tome možemo i kasnije, da koji su razlozi zašto online nastava je neizvodljiva u specijalnim školama za decu koje rade po individualnom obrazovnom planu i potpuno neprimenljiva.
Da, to ćemo kasnije dotaći takođe, ali evo recite nam vi onako ukratko koliko je to nelogično zapravo da ta deca budu na online nastavi.
Nelogično je da kažem skoro potpuno. Mali broj djece, jako mali procenat djece bi uopšte mogao da prati online nastavu, mali broj djece bi uopšte mogao da ostane sam kod kuće, mali broj djece bi mogao i kad ostane kod kuće da se samo posluži u bilo kom obliku, znači boravak u školi ili boravak u ustanovi, to jest boravak negdje gdje bi imao usmjeravanje i brigu o djetetu je preka potreba ne samo roditelja, nego preka potreba i samog djeteta. Ako smo dozvolili da u djeca do četvrtog razreda zato što ne mogu da brinu o sebi, ne mogu sami ostati kod kuće, ne mogu sami da prate online program ili na neki drugi način da komuniciraju sa svojim nastavnikom, dozvolili da oni budu u školama, onda ne vidim ni jedan razlog da i djeca sa smetnjama u razvoju ne budu isto tako tretirani.
Danas u emisiji Rečeno i prečitano govorimo o tome koliko su i zašto marginalizovana deca sa potrebama, posebnim potrebama u procesu obrazovanja. Sa nama su Dario Rossi i Goran Rojević. Dario, kako je odreagovalo ministarstvo na vaš dopis? S obzirom da se radi o 24 sata, 48 sati do nove situacije.
Da, moram da pohvalim ministarstvo koje je odmah odreagovalo da li na naš dopis ili, kako oni kažu, imali su još pitanje iz specijalnih škola za tumačenje. Uglavnom u ponedeljak oni daju dodatno tumačenje kojem temu skreću na interes, na ono što je bitno, dakle na interes samih učenika, na puno ostvarivanje njihovih prava, te savjetuju škole da još jednom sagledaju svoje odluke i izađu u susret da to obavezno uključe savete roditelja i školske odbore, dakle predstavnike roditelja u školskom odboru, kao i one koji se o epidemiološkoj situaciji staraju o lokalnim zajednicama, te da preispitaju odluku još jednom. Međutim, to je kao rezultat dovelo do toga da nastava, direktna nastava, ni u jednoj specijalnoj školi nije krenula. Imam samo informaciju, do duše moje informacije su vrlo posredne, ali to je ono što mi roditelji javljaju, mislim da samo u Leskovcu još u jednoj specijalnoj školi traje direktna nastava. Ali se našao neki kompromis da se, dakle, krenu boravci, odnosno da boravci nastave da rade, tako da ta deca čiji roditelji rade, imaju obavezu rada, mogu da dolaze u boravak, dakle oni mogu da se čuvaju, ali ne mogu da imaju nastavu, odnosno da pohađaju nastavu na pravi način, što je dodatno nelogično iz mnogih razloga.
Zašto ne mogu da pohađaju nastavu, a mogu da budu čuvana deca u boravku?
Ja tačan odgovor ne znam.
Nisam, ja vas pitam kao defektologa.
Da. Ono što boravak nudi, a to je višesatnu brigu o djetetu. Ono što nudi škola je, zavisno da li je osnovna ili srednja, nudi promjenu kabineta, nudi promjenu nekad i nastavnog osoblja koje brine o njima. U dnevnim boravcima u okviru škola određeni broj ljudi koji radi u tom dnevnom boravku, on 6 sati brine o njima u kontinuitetu ili ima mogućnost roditelj da ostavi svoje dijete toliko u okviru dnevnog boravka. A zašto jedno radi, a zašto drugo ne? Stvarno ne znam.
Jeste li pitali zašto može jedno, a ne može drugo?
Generalno vrlo je teško pitati. Mi ćemo sutra nastaviti sa komunikacijom sa ministarstvom. Vrlo je teško pitati. Generalno, i pre COVID-a dijalog institucija, škola, udruženja roditelja i samih roditelja nije baš najbolje funkcionisao. U vreme COVID-a pogotovo ne može da funkcioniše i nekako je ta vrsta dijaloga, a generalno i u društvu i ne samo u ovoj oblasti, nekako izmeštena na te društvene mreže i tako dalje. Društvene mreže su se na neki način usijale. Dakle, one nisu merodavne, ali ono što se na njima pojavilo je zaista, najbliže rečeno, razočaravajući. I to je bio razlog što smo mi nastavili neku svoju medijsku kampanju, odnosno pokušali da putem medija obavestimo javnost šta se dešava. Dakle, mi smo dobili odgovore koje ću pokušati da nekako svedem na to. Dobili smo odgovore da zapravo deca nisu prioritet, da deca nisu važna.
Od koga su dobili te odgovore?
Ti odgovori daju, da te odgovore na društvenim mrežama potpisuju ljudi koji su zaposleni u specijalnim školama, na Facebook stranicama, u Facebook grupama svojim punim imenom i prezimenom, ali ovo što je u ovim specijalizovanim grupama, oni se potpisuju punim imenom i prezimenom. I to što osobe koje rade u specijalnom školstvu, dakle, bitno je naglasiti, dakle, nijednom trenutku nismo zamerili defektolozima kao takvima. Zamerili smo onima koji rade u specijalnom školstvu, bilo ne defektolozi ili drugi nastavni kadar od prvog do četvrtog razreda, i to je bila tema našeg interesovanja, našeg mešanja u tu stvarnost roditeljskog mešanja. Međutim, to što smo dobili kao odgovor se može svesti na jedno, da je vrlo važno sačuvati defektologe, da deci nije strašno što nemaju obrazovanje, jer ta deca, njima obrazovanje generalno ni ne koristi preterano, da treba da budu zadovoljni što je organizovano čuvanje, da su defektolozi na neki način najvažniji u tom procesu, da specijalne škole postoje radi njih, a ne radi dece. I ja sam vrlo svestan da je to mali broj zaposlenih defektologa. Da to što oni govore na tim mrežama ne shvatajući težinu svojih reči i odgovornost onoga što su rekli. Mnoga od tih njihovih saopštenja već ulaze u eugeniku, znate, kad osoba koja radi sa decom u specijalnoj školi to izgovori po pitanju deci i njihovih roditelja, to je već prilično opasno i teško. Ja sam vrlo svestan da je to manji broj defektologa, kao i obično, takve su i najglasniji.
Da, jedan bilo bi dovoljno. Gorane, to su vaše kolege.
Jesu.
Znate neki lično?
Znam ih sve lično.
Sve ih znate lično?
Da, vjerovatno. Ne znam tačno, ono što sam ja možda ovako jako mlađi po godinama, ali staromodom po nekim drugim stvarima, ne uključujem se, da kažem, u grupe, niti pratim šta ko priča i na koji način neke stvari iznosi. Ono što uvijek imam stav, a to je da svaki čovjek od nas mora da ima stav po svakom pitanju, ne treba se stidi toga svoga stava, i da taj stav, kad postanemo ovako javne ličnosti kao što je i gospodin Rossi, kao ja, vi ili neko drugi, mora da shvati da ćemo uvijek doći do toga da vas neko u svemu podržava ili vas ne podržava. Znači, uvijek će postojati neko ko će da bude i plus i minus u cijeloj priči.
Hoćete li da nam kažete šta je vašim kolegama?
U kom smislu?
U smislu šta im je, to je pitanje.
Različito tumačenje. Ono što mislim da, ako pričamo o ovome o čemu Dario priča, suština toga je da je uvijek pitanje između onoga šta bi mi lično htjeli, a šta je zajednički interes. Čini mi se da u ovom trenutku malo zajednički interes stavljamo po strani. Ne znam i ne vidim razlog uopšte ni jedan zašto bi medicinsko osoblje, ako je svuda virus ili ako je svuda, da kažem, neki problem, nebitno da li je virus, poplava, požar ili ovo o čemu ste vi malo prije pričali, ako je negdje problem, onda bi svi mi zajedno kao društvo, svako sa svog aspekta, trebao da podnese teret vanredne situacije i vanrednog problema.
Da li se stidite u ime svojih kolega?
Ja ne mogu da kažem da se stidim niti da se ponosim time, ono što, jer nisam vidio ošte šta su komentarisali i šta je pisano. Ono što mislim da treba da...
Ali verujete Dariju Rossiju kada citira?
Verujem Dariju Rossiju, dugo godina se znamo, i uopšte ljudima koji ga okružuju i podržavam uopšte aktivnosti koje obavlja. Ono što mislim da opet ponavljam, mislim da bi svako od nas trebao da podnese teret vanredne situacije na svoj način, i da uopšte ne trebamo ni u jednom trenutku da se konfrontiramo sa roditeljima. Mi sa roditeljima kao defektolozi, kao stručnjaci, trebamo da budemo partneri, jer smo na istom putu. Da nema djece sa smetnjama u razvoju, mi ne bi imali posla. Da nema uopšte takve situacije, pitanje gdje bi mi i šta bi mi radili.
Dario, društvene mreže su javni prostor, ljudi odgovaraju zbog toga što kažu na društvenim mrežama, pokreću se istrage, podnose se krivične prijeve, dakle nije to rečeno negdje u kafani, to je rečeno u nekoj zajednici koja komunicira o vrlo delikatnim temama. Vi imate imena tih ljudi, imate njihove izjave. Da li je to dovoljno da se to proslijedi ministarstvu prosvjete, da ministarstvo prosvjete vidi ko sedi u učionicama i ko uči decu koja su najdelikatnija u društvu, jer imaju posebnu potrebu i trebaju mnogo više pažnje nego drugoj deci. Da li ćete tako nešto uraditi? Da li ima smisla da se tako nešto uradi?
Znate šta, neke izjave su zaista već prešle granicu i,
pa ja
i one zadiru zakon i mišljenje roditelja da treba obavestiti prosvjetnu inspekciju ministarstva prosvjete. Dakle, zaista se dolazi do kršenja mnogih odredba zakona o diskriminaciji i mnogih odredba zakona o osnovama obrazovanja. Opet moramo razmišljati o zajedničkom interesu. Dakle, pokušati da profesiju odbranimo, odnosno da nekako probudimo one zdrave snage, ako ih postoje u onima koji rade u specijalnom obrazovanju, da oni zapravo se izbore i oni se obračunaju na neki način, razgovaraju sa svojim kolegama. Mi možemo i mi ćemo raditi sve što je u našoj moći. Ali bitno je da one kolege koje se čuju i one kolege koje misle drugačije, one mene kontaktiraju i članove mog udruženja, šalju mailove, ali niko se od njih nije javno izjasnio i konfrontirao sa svojim kolegama. Također mi dalje nemamo informaciju da je jedna škola procenila tu epidemiološku opasnost na drugačiji način. Znači, vrlo interesantno, su sve specijalne škole reagovale na identičan način. Dakle, mogla je jedna specijalna škola, što bi nam vratilo veru u zaposlene u njoj, da reaguje tako što će se ograditi, što će vratiti nastavu, što će proceniti drugačije, što će izuzeti neki nastavnik defektolog, izuzeti svoje mišljenje iz opšteg i tako dalje. To se nije desilo. Dakle, mi ćemo nastaviti sa ovom akcijom, nastavit ćemo na buđenju tih zdravih snaga i dovesti do toga, što je neka posebna tema, inače vrlo velika, da je došlo vreme za reformu specijalnog školstva. Ono je prošlo odavno, a mislim da će ovo sve doprineti, ova situacija koja se desila u COVID-u, da tu reformu izvršimo što pre i na što bolji način u obostranom interesu.
Gorane, kada čujete ovakve komentare kakve je Dario Rossi pročitao, šta mislite, da li tim ljudima nedostaje profesionalizma ili im nedostaje empatije?
Ja ne mogu da verujem da bilo koji moj kolega može da iznosi uopšte takve stavove prema djeci s smetnjama u razvoju, izabrao je da se bavi poslom kojim se bavi. Ne mogu da verujem da ni kolege koje njega okružuju u njegovom kolektivu nemaju komentar na njegove komentare. Ne mogu da verujem ni da možda i struka nije odreagovala kako odreaguje. Možda ti podaci ili iznošenje stavova pojedinaca na društvenim mrežama nije došlo do svih onih defektologa poput mene, koji bi možda imali stav po tom pitanju, i zbog toga molim i Darija i sve roditelje zarad struke i zarad svega da se obrate i društvu defektologa i svim ljudima, drugim udruženjima pa i našem, da jednostavno ne želim da ako su ti ljudi iznijeli taj stav, bilo ko kao pojedinac, da se to tretira kao stav struke, niti da bilo ko shvati da je stav tog čovjeka i moj stav kao defektolog.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam, pravo na život, i Goran Rojević, defektolog, predsjednik udruženja Dečije srce. Govorimo o potrebi dece koje imaju smetnju u razvoju i o njihovom statusu danas kada je situacija za vreme korone potpuno deregulisana. Dakle, jednostavno ta deca više nemaju nikakav pristup školi, mogu samo da dobiju dnevne boravke. Dario, mnogo vam se roditelja obraća, verovatno zato što dobro radite svoj posao, i ne samo roditelj dece sa autizmom, nego roditelji koji imaju decu sa drugim smetnjama, ali nekako se vama redovno obraćaju. Sada, vi ste sa njima u kontaktu, ovo traje nekih desetak dana, šta vam kažu, kakva je situacija u unutrašnjici u Srbiji, u tim školama koje mi ne možemo svaki dan da vidimo ovde na našim TV programima? Šta se sada dešava između roditelja, škola, ministarstva?
Da, mi smo u stalnom kontaktu sa nizom roditelja, dakle vrlo je bitno da naglasim da se u ovoj konkretnoj stvari ne bavimo samo autizmom, bavimo se širokim spektrom dece sa različitim oblicima psihosocijalnog invaliditeta i sa njihovim roditeljima. Ono što je ova posljednja sedmica pokazala prema informacijama roditelja je da je dakle novo tumačenje Ministarstva prosvete, odnosno dopuna uputstva Ministarstva prosvete, rastumačena na način na koji sam spomenuo. Ja moram da kažem da je na neki način Ministarstvo prosvete se tu postavilo na davajući jedna uputstva koja su nerazumljiva, blago rečeno nerazumljiva, čak i dopuna uputstva je malo više razumljiva, ali dalje ostavlja mogućnost različitog tumačenja. Sve zavisi od načina kako se pristupi stvari. Dakle, defektolog to tumači na svoj način, defektolozi su to, odnosno zaposleni u specijalnim školama, da ne opet ne naglašavam defektoloze, nego zaposleni u specijalnim školama su to na svoj način protumačuje, roditelji na svoj način. S tim što ostaje ona stvar, dakle, ministarstvo ostavlja neku kosku, zapravo baca i dovodi u sukob roditelje i zaposlene u specijalnom školstvu, što sigurno nije dobro. Kao u svakom sukobu isplivaju na površinu one koji su najglasniji, ali nažalost i najmanje pametni. Tako je u životu papa i u ovoj stvari. Mislim da je vrlo važno sagledati to, ali to dozvoljava, dakle, roditelj deteta sa posebnim potrebama može da bude ovakav ili onakav, on ne mora da bude, nema potrebu da bude obrazovan, on može da bude polupismen, on može i da ne poznaje stvar, može da bude besan, ljut, povređen, oštećen, dakle, to je sve njegovo pravo. Međutim, defektolog, odnosno ljudi zaposleni u specijalnom školstvu, ne smiju da budu takvi. Dakle, oni su stručnjaci, oni moraju da pristupe roditelju kao tako na sasvim drugačiji način. Oni su pružaoci usluge, a ne korisnici kao roditelji. Dakle, oni su pružaoci usluge za koju dobijaju, naravno, novčanu naknadu i za koju su se školovali. Dakle, kada pogledamo klasifikaciju zanimanja, pa pogledamo defektolog, to je 5302.1, pa se u klasifikaciji zanimanja između završenog defektološkog fakulteta spominju neke posebne predispozicije za bavljanje tim poslom, koje podrazumevaju empatiju, otvorenu sposobnost komunikacije, objašnjavanja i održavanja kontakta sa osobama sa kojima sarađuju. Mislim da je to vrlo važno, međutim, nažalost, niko od njih nije postupio na pravi način. Zapravo, rađene su, već odavno su rađene neke vrste ankete u specijalnim školama, da li ići na online nastavu ili ostati u redovnom školstvu među roditeljima. Niko iz struke nije iskoračio i rekao, čekajte, dakle, online nastava je nemoguća. IOP se ne može, individualno obrazovni plan, se ne može raditi na online način, jer je on personalizovan, odnosno prilagođen svakom detetu kao pojedincu. Niko iz struke to tada nije rekao. Dakle, mi sad imamo jednu dilemu koja zapravo i nije dilema. Dakle, mi imamo jedan izbor koji zapravo nije izbor, jer je jedno neizvodljivo, znači možemo držati decu kući, dobijati Viberom ili nešto, neke zadatke koje ćemo i mi kao roditelji sa njima raditi, ili da oni ostanu u školi kao što ostaju, ponavljam po hiljaditi put, ono zbog čega smo sve počeli, kao što ostaju njihovi vršnjaci u redovnom školstvu. Međutim, to se ovde ne dešava. Dakle, jedno potpuno nerazumevanje stvari, a ne razumeju je, bojim se, mnogo više i mnogo su više ostrašćeni oni čije je zapravo obaveza da razumeju. Roditelji su nekako, čini mi se, prilično smireniji u svemu tome.
Gorane, čak i kada bi mogla da se održava nastava online, kada bi to funkcionisalo, kada bi svi ti roditelji imali laptopove i deca htela da sede za tim laptopima, a oni to inače vole, da li bi to, pitam vas kao defektologa koji 20 godina vodi najpoznatiju organizaciju našu, to je Dečije srce, za pružanje podrške osobama sa smetnjama u razvoju, da li držanje te dece ispred laptopova, ispred telefona mobilnih, ispred nečega gde postoji ta komunikacija, da li to u njihovoj bolesti, konkretno u slučaju autizma, znači regresiju?
Ono što je činjenica je da je to skoro nemoguće da dijete bude toliko vremena i da radi ono što se traži od njega. Dijete sa smetnjama u razvoju ili dijete iz spektra autizma, ono će da na laptopu kada je da radi ono što se njemu sviđa, ali ne i da obrađuje neke obrazovne sadržaje kojemu se tu nudi. Tako da je dosta teško uspostaviti taj sistem online-a. Kako to uspeva, ja to sad ne znam. Ono što znam u stvari da su škole, ovo što ste na početku rekli, škole su obezbedili dnevne boravke. To nisu dnevni boravci kao socijalne usluge, nego se dešavaju u okviru škole. Znači, djeca neka koja idu u dnevne boravke, verovatno je manji broj njih, oni sad koriste boravak, grad je organizovao prevoz te djece koja idu u boravke, da budu u boravcima, ali ono što je također Dario rekao, najveći broj njih ne ide u školu.
Da, vi ste imali preko 75, ili tako, kako se zove tačno to, vaše bavljenje decom na...
To su programe škole životnih veština.
Da.
To su obuke djece, mladih ljudi, da kažem, starijih osoba sa smetnjama u razvoju, za što samostalniji život u nekom, da kažem, najmanje restriktivnom okruženju i vježbanje onih životnih aktivnosti koje će im poslije trebati u svakodnevnom životu.
Dakle, vi ste defektolog, vi ste čovjek koji to radi jer ste iste struke.
Da.
Da li se takav model ikada negde primenjuje u nekoj školi? Da li to nastavnici rade? Da li vide šta vi radite? Ja ne znam odakle ste vi to iskopirali, ste sami osmislili, nije ni bitno. Da li škole primenjuju te vaše modele? Gde su deca? Ja želim da pozovem slušalce da pogledaju kako izgleda galerija gde su deca i roditelji i svi srećni, zadovoljni, veseli.
Škole specijalne se dosta bave tim obrazovnim nivoom koji u stvari u praktičnoj primjeni često nema primjenu kod djece sa smetnjama u razvoju i onda je to možda i najveći problem djece. Ono što bi bila priča osnovna, čini mi se, za specijalne škole, to su ta domaćinstva ili neki takvi predmeti koji bi ih pripremali za život poslije škole. Čini mi se da ih škole ne pripremaju to toliko za život onog trenutka kada se škola završi.
Ne pripremaju djecu za život kada se škola završi. Šta reći? Ima li gore kritike od ove? Nema. Šta im fali?
Pa fali mnogo toga. Dakle, znači nama prvo, da kažem, fali jedna vrsta inkluzije, prvo obrazovna inkluzija sprovedena na pravi način. Dakle, mi već 10 godina tavorimo s obrazovnom inkluzijom, da je ona sprovedena na pravi način, uvedena na pravi način kako je zamišljena, kako je isfinansirana i kako je trebala da se desi. Mi bi sada o specijalnom školstvu pričali kao onda potpuno drugačije. A ono bi trebalo da bude potpuno drugačije na taj način što danas deca koja pohađaju specijalnu školu, ja sam zagovornik toga, moje dete, prvo da se zna o čemu govorim, dakle moje dete je u specijalnom školstvu provelo 13 godina. Od predškolskog 8 godina u osnovnoj specijalnoj školi i sada je 3. godina srednje zanatske, takozvane specijalne škole. Dakle, govorim po iskustvima i dece iz udruženja koje su uglavnom u specijalnom obrazovanju. Ono na koji se, dakle, struka se ostila pogođenom i sad postoji to zaštitimo od COVID-a defektologe i oni sada istupaju u javnosti, brane se, štite se, izbjegavaju da rade svoj posao. Međutim, nisam čuo defektologe koji su na pravi način bili kritični prema onome šta se, na koji način funkcioniše specijalno školstvo. Dakle, specijalno školstvo se iz godine u godinu nekako provlači. Stalno se očekuje da će na kraju ove školske godine ono doživjeti neku promenu, onda se na neki način navlači dovoljan broj učenika da bi specijalno školstvo krenulo. Što je sasvim u redu, dakle, određenoj deci koje pohađaju specijalne škole, ta specijalna škola je inkluzija, jer bi u protivnom ostali kod kuće ili bi bili u nekim drugim ustanovama zatvorenog tipa. Dakle, vrlo je važno da ostanu specijalne škole, ali specijalne škole u kojima ta deca o kojoj govorim i sasvim široko spektra različitih posebnih potreba ne uče hemiju, fiziku, geografiju, strani jezik, jer uglavnom govorimo i o deci koje su neverbalna, koja ne mogu da prate nastavu na taj način. Dakle, bitno je uspostaviti nešto što je osnov specijalnog školstva i uspostaviti komunikaciju između nastavnika i deteta.
Da.
Dakle, detetu...
Meni je jako teško bilo kao defektologu, recimo, dok sam radio u školi, da u odjeljenju gdje imam recimo šesti su razred, njih šestoro ne govore, od toga troje u šestom razredu nosi pelene, znači jako su nisko funkcionalni, a vi imate sve predmete kao što imaju i u redovnoj školi. I sad, za bilo koji od tih predmeta, nebitno da li je to matematika, fizika, hemija ili bilo šta što imaju u zavisnosti u kom razredu, vi morate da napravite individualni plan gdje morate da opravdate kako dijete koje ne može da nauči da ode do toaleta samo ili da ne obavlja fiziološke potrebe na taj način na koji ne treba, nego to radi u pelenu, da ga učite fiziku, hemiju, matematiku, bilo šta, i da za to pravite individualni plan koji vam poslije toga treba neki prosvjetni savjetnik ili već neko drugi da pogleda, da bude sa tim saglasan ili nesaglasan. Znači, ne bi ja tu optužio toliko čovjeka koji, defektologa kao čovjeka koji se ne prilagođava, nego mislim da sistemski neke stvari nismo postavili na svoje mjesto, i onda svaki sljedeći korak kada se nađete na pogrešnom putu, vi i kad radite dobru stvar, ta stvar liči na pogrešnu.
Pa evo, to je upravo Dario malo pre rekao, šta ste vi uradili kao stručnjaci da kažete ljudima koji donose te planove, ljudi, ovo nema veze s mozgom?
Ono što mislim da očito je da nismo uradili mnogo, da ne kažem ništa. Mislim da društvo defektologa, mislim da društvo uopšte strukovna ta udruženja moraju da rade mnogo više. Mi konkretno kao Dječje srce baš ništa.
Pa šta ste pisali u te šta ste pisali tu gdje treba da pišete šta se radi?
Znate kako, to izgleda onako kao da varate sami sebe. Ne znam da li su se svi ljudi osjećali kao ja, vjerovatno jeste većina, gdje vi morate ili trebate da pišete, opet to od vas traži direktor, da pišete nešto što čim se vi generalno ne slažete, niti možete to da u suštini primijenite u praksi. Iako je to individualni plan, vi sad trebate individualno da prilagodite djetetu koje je nisko funkcionalno, da mu prilagodite fiziku, bilo koju lekciju iz fizike, bilo šta. Ja sam jednom prilikom i pitao ljude koji su dolazili kod nas da posmatraju časove, da lično meni pomognu da uradim to na adekvatan način, i nisam dobio neku adekvatnu pomoć od njih, jer svi kažu to je inkluzija i to treba tako i to moramo tako. Čini mi se da inkluzija je jedan jako dobar pokret, ideja kao ideja da se da sva djeca budu uključena i da svako dijete nađe svoje mjesto u ovom našem društvu, ako se i mi mislim da se mi borimo maksimalno za to. Ono što čini mi se da smo da što se tiče planova i programa, da smo ih, da to inkluzija kako je počela, ona nije dobro postavljena, i sad samo sve više kao društvo upadamo u zamku gdje svi to zovemo inkluzija, a čini mi se najmanje mislimo o uključivanju djeteta u društvo, nego mislimo više o papirologiji, planovima, programima i svemu ostalom, a dijete se negdje, čini mi se, gubi u tom cijelom procesu.
Rekli ste malo pre, dok sam radio u školi, to znači da više ne radite u školi, to znači da vas je besmisao na koji ste bili prisiljeni u toj školi oterao sa tog posla?
Pa, u neku ruku. Nije, možda
je... Tako, ili...
tako je. Ono što sam ja imao je Dječje srce kao organizaciju koja je dosta velika i tražila je od mene dosta angažovanja. Ali opet s druge strane, sa svim tim stvarima koje su se tu dešavale, također u kojima sam učestvovao, da kažem, također se nisam slagao, to je činjenica.
E, da je više takvih ljudi kao vi, možda bi sve brže i efikasnije rešili. Dario, dakle, komunikacija sa ministarstvom sledi, komunikacija sa roditeljima
se nastavlja, da, sve se to nastavlja. Ja se nadam da također mi ćemo ponuditi, kontaktirat ćemo FASPER, dakle, fakultet, kontaktirat ćemo udruženje defektologa da ćemo ponuditi, zapravo zatražiti organizovanje, dakle se pomerimo sa ovih društvenih mreža, gde ćemo tražiti organizovanje nekog savjetovanja, nekog zajedničkog skupa, gde ćemo pokušati sa defektolozima da otvoreno razgovaramo na ovu temu i da ove sve probleme izgladimo. Dakle, to nam je ideja da, dakle, izmestimo to sa virtualnog, da se pogledamo u oči i da pokušamo da dođemo do pravog rešenja. I naravno da defektolozi shvate da postoji ono nešto o čemu ne treba izbjegavati pričati, a to je zamor materijala u toj profesiji.
Da, hvala vam puno, Dario, što ste danas bili ovde i što ste tako angažovani. Vama takođe puno hvala, Gorane, i da bar tako uspešno radite i u sledećih 20 godina, odnosno da vaša organizacija udruženje Dečije srce.
Hvala.
Ako je moguće da budete još bolji, ali mislim da ste već negde na maksimumu. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Dario Rosi, predsednik udruženja Autizam pravo na život, i Goran Rojević, defektolog, predsednik udruženja Dečije srce. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan. Take my heart.